bir böyle derdi etmesin izhar neylesin? Dərd o bəlaya öz gözü könlüm salır məni. Yarın nə cürmü var, ona əğyar neyləsin? Sənsən əgərçi aşığa bidad edən, vəli yüz min günaha etməsin iqrar neyləsin? Qosi, sənin halına bir əhli dil demiş, qoymaz məni fələk göz açım, yar neyləsin? İşimizin son çağlarıdır. Arzu edirik sevimli anları qarşılayaq. Sevimli anları qarşılamaq istəyən sevgi ilə yaşasın gərək. Sevgi ilə yanaşan anları sizə arzu edib, verilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, sağlam yaşayın. Allahın amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dah, anda. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Hal-hazırda Azərbaycanda demək olar ki, kasıbçılıq çoxdur. Nəyə görə? Bu da onunla bağlıdır ki, iş yerlərinin sayı azdır. İş yerləri də olsa, bununla yəni yanaşı maaş azdır da. Yəni insanların tələbatlarını ödəyə bilmir. Hər şey qalxıbdır. Yəni keçən illə nisbətən də məsələn biz fikirləşəndə 40%-ə qədər bütün məhsullarda artım var. Yəni bu da az bir şey deyil. Yəni insanlar məsələn 400 manat üçün işləyən bir insanlar üçün hal-hazırda yəni bir özləri üçün evlərinə ərzaq ala bilmirlər də, yəni öz maaşları hesabına. Bu da insanların dolanışının zəif olmasına gəlib çıxır. İnsanlar girirlər, nə bilim, kreditlərə, borclara girirlər, onu da ödəyə bilmirlər aldığı nəvaziblə qarşılığında. Elə ancaq, yəni, krediti kreditlə demək olar ki, ödəyə yüklənə qalırlar. Bu da insanlar üçün, yəni, pis bir şeydir. Yəni, onun haqqında bir tədbir görmək lazımdır ki, maaşların artımı zadı olmalıdır ki, yəni, insanlar dolana bilsin də, yəni, bu haqda deyəcəm.
Açıq Söz.
Kamerə prezidentini demək istəyirəm ki, Fələstinə kömək eləsin. Hə, bizim müsəlman qardaşlarımız var, bazılarımız var orada. İsrailə kömək etməsinlər. İkincisi metro ilə bağlıdır. Çox metroda bilirsiniz ki, tələbələr narahatçılıq çəkir. Adam çox olur, sıxqın olur. Bazılarımız var, qardaşlarımız var orada. Bələncə çox ayıb olur, deyə bələncə bazılarımızın yanında. Yəni.
93 87 18.
Aram, aram, radio aram. Aram, aram, aram, radio aram.
Savalan dağının qalarqı səsi. Şeyx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Radiosi Fəzilət Səsi FM 101.3 kHz AM 700 102 MHz. İdman dünyası.
Ulu Tanrı'nın adıyla salam değerli dinleyiciler. Salam değerli idman severler. Necesiniz? Özverilişinize hoş gelmişsiniz. Sefa getirmişsiniz. Biz yeniden yeni bir idman dünyasında sesimizi size yeniden duyurmağın sevincini yaşayırıq. Əziz idman sevərlər, yenidən bir aradayıq. Bugün də idman dünyasında yeni bir pəncərə açacağıq və oradan sizə boylanmağa, səslənməyə çalışacağıq. İdman dünyasında hər birinizi xoş gördük. Hər biriniz idman dünyasına xoş gəlmişsiniz. Hörmətli idman sevərlər, idman dünyasında bugün də bir-birindən maraqlı mövzulara işıq tutacağıq. Sizin üçün maraqlı zənn etdiyimiz məsələlərə toxunacağıq. Odur ki, bizimlə qalmağa davam edin. Əldə etdiyimiz bu məlumatlarla sizə faydalı olmağa çalışırıq və bunu özümüzə borc hesab edirik. Birazdan biləcəksiniz nədən danışıram, birazdan. Öncə özümü sizə təqdim edim. Mən Mehriban Fətiyəm, idman dünyasının aparıcısı. Zaman-zaman sizinlə olmaqdan, səsimi sizə duyurmaqdan böyük sevinç duyuram. Hörmətli dinləyicilər, mənimlə birlikdə idman səsini sizə çatdıran əməkdaşlarım var. Prodüserimiz cənab İsa Cəfəridir, digəri isə səs operatorumuz cənab Sührab Cəfəridir. Bu verilişin hazırlanıb sizə təqdim edilməsində onların müstəsna rolu var. Hörmətli idman sevərlər, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli dostlarımız, zaman-zaman idman verilişimizlə bağlı sizdən bəzi tövsiyələr alırıq və almaqda da davam edirik və bunun belə olacağını da ümid edirik. Çünki sizdən gələn bütün mesajlar, bütün fikirlər bizim üçün çox önəmlidir. Əlaqə nömrələrimiz WhatsApp üzərindən 00-98-910-893-87-18-dir. İnternet portalları üzərindən də bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube və Instagram internet portalları sizin bizə səsinizi duyurmağınız üçün vasitələrdən hesab olunurlar. Bunun üçün siz orada İran Radio Az yazaraq bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizə ünvanladığınız bütün tövsiyələri, bütün fikirləri, bütün düşüncələri sevə-sevə təqib edəcəyik və sizin zövqünüzə uyğun məlumatlar əldə edib sizinlə paylaşmağa çalışacağıq. Bugünkü verilişimizdə də az öncə dediyim kimi sizin üçün faydalı zənn etdiyim bir neçə məqama toxunmuşam və səbirsizliklə bu məlumatları sizə çatdırmaq istəyirəm. Əziz dostlar, siz yəqin ki, yalnız idmanda deyil, gündəlik həyat tərzində də suyun nə qədər önəmli olduğunu bilirsiniz. Su həyat mənbəyidir. Bəli, məhz su həyat mənbəyidir. Hava kimi su da bizə çox vacibdir. Bəlkə də qidasız həyatımızı bir neçə gün sürdürə bilərik. Amma su olmadan bu mümkün deyil. Yaşamdakı ən önəmli olmazsa olmazlardan biri sudur. İnsanı ayaqda saxlayan, vacib ehtiyaclardan biri olan su vücudumuzun 60%-ni əhatə edir. Bu səbəbdən su içmək insan üçün bu qədər əhəmiyyətlidir. Təbii ki, su içməyin faydaları insana, insan orqanizminə saysız töhfələr verir. Elə bir mexanizmlə çalışır ki, dostlar, müəyyən bir müddət aralığında ac qala, heç bir qida qəbul etmədən yaşamağın mümkünlüyünü təmin edə bilir. Bu mexanizm susuzluğa dözümlüyünü isə təmin etməsi mümkün deyil. Bu mexanizm, yəni funksionallıqla işləyən bu mexanizmin susuzluğa dözümlüyünü isə təmin etməsi mümkün deyil. Bu təhqiqatlarla zaman-zaman sübuta yetirilib. Bilirsinizmi bunun əsas səbəbi nədir? İndi deyin. Əziz dostlar, dəyərli idman sevərlər, heç bilirsinizmi ki, beynimizin 85%-ni su təşkil edir? Bəli, bizim beynimizin 85%-i məhz sudan ibarətdir. 80% qanda, 70% isə əzələlərimizdə su miqdarı var. Buna görə zaman-zaman su həyat mənbəyidir deyilir. Hər hansı bir ehtiyacdan söz açılanda deyilir ki, hava və su kimi lazımdır. Bəli, bu da suyun nə qədər önəmli olduğunu göstərir. Dəyərli dostlar, bir məqama toxunmaq istəyirəm. Çox vacib bir məqamdır. Hər gün bədəndən ifrazla, orta hesabla 150-200 ml, tərləmə və dəridən buxarlanma ilə 400 ml, tənəffüs yolu ilə orta hesabla 300 ml su sərf olunur. Ümumilikdə insan vücudu hər gün orta hesabla 2500 ml su itirir. Litrə çevirdikdə 2,5 litr. Yaz, yay aylarında bu miqdar təxminən 500 ml çoxalır. İndi deyə bilərsiniz ki, biz qidadan da su alırıq. Amma diqqətinizə çatdırım ki, qidadan aldığımız su bu ehtiyacın yalnız 20-30%-ni ödəməyə kifayət edir. Bu səbəbdən də qidadan alınan su miqdarının ümumi bədən üzrə çatışmazlığını su içərək tamamlamaq lazımdır. Bəs sağlam bir insan vücudu gün ərzində nə qədər su içməlidir? Tədqiqatlar sübut edib ki, sağlam bir bədənin gün ərzində 2-3 litr suya ehtiyacı var. Lakin bu rəqəm hər vücud tipi orqanizmə görə də dəyişə bilər. Belə ki, boy, çəki, yaş kimi faktorlar bədənin suya ehtiyac tələbinin miqdarını da formalaşdırır. Ümumilikdə isə gün ərzində 2-3 litr su içməyimiz məsləhətdir. Təhqiqatların nəticələrinə görə bu miqdar nəzərdə tutulub. Dəyərli idman sevərlər, əziz dostlar, ehtiyacdan əlavə su içməyin bizim bədənimizə çox faydaları var. Su içməyin min bir faydası var. Su içmək min bir dərdin dərmanıdır. Gəlin bu haqda bir ağız dolusu danışaq. Gündəlik ehtiyaclarımızın çoxunu ödəmək üçün suya ehtiyacımızın olduğunu artıq 7-dən 70-ə qədər hər kəs bilir. Qəbul etdiyimiz qidanın həzm edilməsindən tutmuş tərləməyə və ağlamağa qədər su bir çox insan ehtiyacları üçün əvəzsiz bir maddədir. Gəlin bu faydaları mən sizə bir-bir sadalayım. Qeyd edin. Heç bir maniyə yoxdur. Qeyd edə bilmirsinizsə, növbəti verilişimizdə təkrarını dinləyə bilərsiniz. Su içməyin faydalarını bilmək istəyirsiniz. Deyim, ağız sağlamlığını qoruyur. Həzm sistemini yaxşılaşdırır. Qida borusu, mədə və bağırsaq yollarını təmizləyir. Oynaq iltihablanmasının qarşısını alır. Cildi sağlam və gənc edir. Vücud istiliyini, hərarətini tarazlayır. Böyrək və qaraciyər toksinlərini təmizləyir, yəni böyrəyimizdən və qaraciyərimizdən zəhəri atır. Mineral, vitamin kimi maddələrin tez əmilməsini təmin edir. Qan dolaşımını sürətləndirir. Aclıq hissini azaldır, baş ağrısını minimallaşdırır. Bəli, düz eşitdiniz. Əgər başınız ağrıyırsa, bunun əsas səbəbi su çatışmamazlığıdır. Su için və ağrınızın azaldığını müşahidə edəcəksiniz. Dostlar, su içməyin vücudumuzun daxili və ya xarici üzvləri üçün necə faydalı olduğunu bildik. Burada bir sual yarana bilər sizin üçün. Su içməyin limiti var mı? Biz ümumiyyətlə nə qədər su içməliyik? Biz gündə nə qədər su içsək bu faydalardan yararlana bilərik? Axı, su içməyin də bir həddi var. Bu məqamda Nizami Gəncəvinin Oğlum Məhəmmədə nəsihət şeirindəki bu misraları yadıma düşdü. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Zənn edirəm ki, az öncə verdiyim bu məlumatlarda öz suallarınıza cavab tapa bildiniz. İndi belə bir sual yarana bilər sizdə. Gündəlik aktivlik gün ərzində nəzərdə tutulan bu suyun miqdarını artırmağımıza zəmin yaradırmı? Yəni, gündəlik idmanla məşğul oluruqsa bu suyu artırmalıyıqmı? Bəli, gün ərzində ehtiyacınız olan su miqdarı nə qədər aktiv olduğunuzdan, ətraf mühitinizin temperaturundan və ümumi sağlamlığınızdan asılıdır. İdman ediriksə və ya tərləməyə səbəb olan bir fəaliyyətlə məşğul oluruqsa, təbii olaraq su içmək ehtiyacımız da artacaq. Burada bir paraqraf açım. Qısa müddətli, orta intensivli məşq üçün təqribən 400-600 ml əlavə su içməliyik. Bu ehtiyac daha uzun və daha intensiv məşqlərlə artır. Bəli, buradan da bu nəticəyə gəlirik ki, biz idman ediriksə, ehtiyacımız olan gündəlik sudan daha çox su içməliyik. Hörmətli dinləyicilərimiz, ümumiyyətlə bu məsələ çox geniş bir məfhumdur. Bir verilişə sığmayacaq qədər geniş bir məfhumdur. Odur ki, nəzərdə tutmuşuq ki, növbəti verilişlərimizdə bu məsələyə yenidən qayıdaq və bilirəm ki, sizin suallarınız bununla bitmir. Odur ki, bizim cavablarımız da bitməyəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə hava haqqında idman edin. Çünki idman insan orqanizminə möcüzələr bəxş edir. Bununla, idmanla yanaşı sizin həyat tərziniz nizamlanır. Məsələn, az öncə bəhs etdiyimiz su mövzusuna daha ciddi yanaşırsınız. Ruhu sağlamlığınıza diqqətlə yanaşırsınız. Yəni, idmanın bizə, bizim orqanizmimizə olan faydalarını saymaqla qutaran deyil. Çünki, dostlar, insan bədəni və beyni hərəkət etmək üçün yaradılıb. Bədən hərəkət edərsə, beyin öz həqiqi funksiyasını yerinə yetirir. Deyək ki, uzun müddət oturub diqqətimizi cəmləməyi tələb edən bir işlə məşğuluq. Bir müddət sonra beynimizin bağlandığını və diqqətimizi toplaya bilmədiyimizi hiss edirik. Bəli, bunu hər kəs zaman-zaman yaşayıb. Hərəkət edin, özünüzə yaxşı baxın, dostlar.
İdman xəbərləri.
Dəyərli dinləyicilər, indi isə idman haqqında xəbərlərimiz var. Onları sizə təqdim edirəm. Braziliya millisi 7-ci dəfə çimərlik futbolu üzrə dünya çempionu oldu. Braziliyalılar Seyşel adalarında keçirilən 2025-ci il mundialının finalında Belarus komandasına 4-3 hesabla qalib gəliblər. Portuqaliya 3-cü, Senegal isə 4-cü yeri tutub. Bədavi Hüseynov Qarabağın heyətində Azərbaycan çempionatında 250-ci oyuna çıxıb. Futbol liqasının rəsmi saytı xəbər verir, kapitanın yubileyi misli Premier liqasının 34-cü turunun Araz Naxçıvanla görüşünə təsadüf edib. Müdafiəçi 2012-ci ildən formasını geyindiyi klubdakı bu görüşlərdə 4 qola imza atıb. Bədavi Azərbaycan çempionatları tarixinə eyni klubda ən azı 250 matça çıxan 6-cı futbolçu kimi düşüb. İspaniyanın Real klubunun futbolçusu Kylian Mbappe Madrid təmsilçisinin heyətində 21-ci əsrdə El Clasico-da yeni rekorda imza atıb. Opta Sports bildirir, 26 yaşlı hücumçu bu müddətdə Barcelona'ya qarşı maçlarda hat-trick edən ilk oyunçu olub. Kral klubu ötən gün La Liga'nın 35-ci turunda səfərdə rəqibinə 3-4 hesabı ilə uduzub. Mbappe 3 dəfə rəqibin qapısına yol tapıb. Dəyərli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində gözəl bir musiqi ilə sizin ruhunuzu oxşamağa çalışacağıq. Cənab İsa Cəfəri, buyurun.
Yayılır heyecanları
Hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli idmançılarımız, hörmətli idman sevərlərimiz, hörmətli idman dünyası dinləyiciləri. Yeni bir idman dünyasında sizinlə idik. Daha bir idman dünyasının sonuna gəldik. Sağ olun, salamat qalın. Çalışın, sağlam olun. Hələlik.
Savalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında uçlar
Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Sən mehribansan, mələklər heyran sənə, verəsiyəm canımı, anacan qurban sənə. Allahıma yalvarıram, olmayasan düşün xəstə. Sənin ömrün üstə Mələksən, mehribansan Mələklər heyran sənə Verəsiyəm canımı Anacan qurban sənə Verəsiyəm canımı Anacan qurban sənə
Məhəbbətim bulansan İşki sümət sırarsan Yaşayışın gülşəni Məhəbbətin ilahıdır, məhəbbətlərin şahıdır
Mələk sən mehribansan, mələklər heyran sənə, verəsiyəm canımı, anacan qurban sənə. Mələk sən mehribansan, mələklər heyran sənə, verəsiyəm canımı, anacan qurban sənə, anacan qurban sənə.
Aran radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910-893-87-18
Lider baba, lider. İldirin lan, rin lan, dan, dan, dan. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098-910-893-87-18 Aran Radyosu Fazilet Sesi Sosyal şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radyosu Telegram kanalı İran Radyosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radyosu Fazilet Sesi
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletinini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada fətidir öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İranın zənginləşdirmə hüququndan imtina etməsi ssenarisi yoxdur. Çin bildirib, İranın nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququna hörmət edirik. Və Şimal-Cənub dəhlizi İran, Azərbaycan və Rusiya üçün çox önəmlidir. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri yazıb, İranın dinc məqsədlərlə çox çətinliklə əldə etdiyi zənginləşdirmək hüququndan əl çəkəcəyi ilə bağlı heç bir ssenari yoxdur. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərəqçi X hesabında yazıb, İran Amerika Birləşmiş Ştatlarından nə birbaşa, nə də dolayısıyla heç bir yazılı təklif almayıb. Bu arada bizim və dünyanın aldığı mesajlar ziddiyyətli olaraq qalır. Bununla belə İranın mövqeyi qəti və aydındır. Hüquqlarımıza hörmət edin və sanksiyaları dayandırın. Bu halda razılaşma olacaq. Xarici İşlər Naziri bildirib, bunu açıq deyirəm, İranın sülhməramlı məqsədlərlə zənginləşdirmək hüququndan imtina edəcəyi heç bir ssenari yoxdur. Biz bunu çox çətinliklə əldə etmişik. Nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin bütün digər üzvlərinin də bu hüququ var. Ərakçı sonda vurğulayıb, böyük İran xalqı öz hökümranlığını tətbiq etməyə cəhd edənlərə qarşı öz gücünü nümayiş etdirmişdir. Biz həmişə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan diyaloqu alqışlayırıq və zorakılığın istənilən formasını hər zaman rədd edirik. Çin cümə günü İranın nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququna hörmət etdiyini bildirib. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Lin Jian cümə günü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Çin İranın nüvvə məsələsinin siyasi və diplomatik həllini tapmağa sadiqdir. O vurğulayıb, biz İranın nüvvə silahı istehsal etmək öhdəliyinə əhəmiyyət veririk. İranın nüvvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququna hörmət edirik və hər hansı qeyri-qanuni bir tərəfli sanksiyalara qarşıyıq. Lin Jian qeyd edib ki, Çin müvafiq tərəflərlə əlaqə və koordinasiyanı davam etdirəcək. Bütün tərəflərin qanuni narahatlıqlarına cavab verən beynəlxalq nüvvə silahının yayılması rejimini dəstəkləyən və yaxın şərqdə sülhə sabitliyi təşviq edən həll yolunun tapılmasında konstruktiv rol oynayacaq. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi İran, Azərbaycan və Rusiya üçün çox önəmlidir. Bunu İranın şimalında yerləşən Gilan vilayətinin valisi Hadi Akşinast Rəşt Astara dəmir yolu xəttinin keçəcəyi ərazidə geoloji tədqiqatın başlanması üzrə təşkil olunan tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi regionun iqtisadi inkişafı və təhlükəsizliyinin yüksəkləndirilməsində, artırılmasında, inkişafında effektiv amildir. Akşinas bildirib ki, İranın cənubunda Bəndər Abbas rayonunun İranın şimalında Astara rayonuna dəmir yolu xətti ilə birləşdirilməsi İranın nəqliyyat sahəsində əsas prioritetlərindən biri hesab olunur və yük daşıma və sərnişin daşımanın asanlaşdırılmasında əsaslı rol oynaya bilər. Ötən iki il ərzində Gilan vilayətinin Ənzəli Azad Ticarət Zonasının Kaspiyan limanında gündəlik 15 vaqon, Astara dəmir yolu terminalında isə gündəlik 35 vaqon yüklənib boşaldılıb. Bu statistika regional təminat halqasında böyük potensialın olduğunu göstərir, deyə o qeyd edib. Gilan valisi qeyd edib ki, indiyə qədər 162 kilometr uzunluğunda olan Rəşt Astara dəmir yol xəttinin təxminən 20% tikinti üçün hazırlanıb. İsrail rejimi müttəfiqi Amerikada da casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olurmuş. Məqsəd isə Amerika dövlətinə məxsus bir sıra məxfi sənədləri əldə etmək imiş. Məlumatı Daily Telegraph qəzeti yazıb. Daha ətraflı reportajda.
İsrail rejimi müttəfiq ölkədə casusluq işini davam etdirir. Netanyahu'nun rejiminin Amerikada Trump administrasiyasına qarşı casusluğu üzə çıxıb. Londonda çıxan Daily Telegraph qəzeti məlumatlı mənbə istinadən xəbər verir ki, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun kabineti ABŞ-ın gizli və məxfi hərəkətlərini izləmək üçün rejimin xüsusi xidmətini işə cəlb edib. Belə ki, Netanyahu Amerikanın pərdə arxasında nə etdiyini və planlarının nə olduğunu anlamağa çalışıb. Bu, ilk dəfə deyil ki, İsrail müttəfiq ölkənin etimandan su istifadə edərək ki, onun dövlət sirlərini ələ keçirməyə cəhd edib. ABŞ ilə İsrail yaxın müttəfiqlər olsa da, zaman-zaman İsrailin ABŞ ərazisində casusluq fəaliyyəti apardığına dair faktlar və iddialar ortaya çıxıb. Bu haqda ən çox diqqət çəkəni faktlardan bəzilərini xatırladırıq. Birinci, Jonathan Pollard hadisəsi İsrailin ABŞ-da ifşa edilmiş ən məşhur casusluq hadisəsi sayılır. Pollard ABŞ donanmasının kəşfiyyat analitiki idi və İsrailə böyük həcmdə gizli sənəd ötürülməkdə təqsirli bilinərək 1985-də həbs edildi. İkinci, 2005-ci ildə ABŞ Müdafiə Nazirliyində çalışan Lawrence Franklin İsrailin maraqlarına xidmət edən sənədləri ABŞ İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsi üzərində İsrailə ötürməkdə ittiham olundu və bu hadisə Yahudi lobbisinin rolu və casusluq şübhələri ətrafında mübahisələrə səbəb oldu. Üçüncü, İsrailin ABŞ texnologiyalarını xüsusilə müdafiə və kiber təhlükəsizlik sahəsində əldə etməyə çalışdığı barədə iddiaları tez-tez ortaya çıxır. Siyonistlərin yüksək texnologiyalı məhsullar istehsalında ABŞ texnologiyalarından yararlandığı deyilir. Dördüncü, 2013-cü ildə Edward Snowden'in Açıqlamalarına əsasən ABŞ-ın kəşfiyyat orqanları İsrail kəşfiyyatının ABŞ rəsmilərini dinlədiyini öyrənib. 5-ci 2019-cu ildə ABŞ rəsmiləri Vaşinqtonda, o cümlədən Ağ ev yaxınlığında yerləşdirilmiş mobil telefon izləmə cihazlarının arxasında İsrailin dayandığını müəyyən etdilər. 6-cı İsrailin NCO qrup şirkəti tərəfindən hazırlanmış Pegasus adlı casus proqramını ABŞ və digər ölkələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri və siyasətçilərə qarşı istifadə edildiyi iddia edilir.
Davam edirik. Beşşərdə keçirilən şəhid Haşimi Nejad Kuboku üzrə gənclərdən ibarət sərbəst güləş növü üzrə beynəlxalq yarışların 19-cu turu İranın qələbəsi ilə sona çatıb. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə 15-16 may tarixlərində təşkil edilən yarışda İran, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Hindistan, Gürcüstan, Türkmənistan, Qazaxıstan və Əfqanistandan güləşçilər, idmançılar iştirak ediblər. Beynəlxalq yarışlarda İran 220 xalla birinci, Hindistan 107 xalla ikinci, Azərbaycan 100 xalla üçüncü, Rusiya 66 xalla dördüncü, Ermənistan 16 xalla beşinci yerləri bölüşüblər. Hörmətli dinləyicilər, indi isə günün təqvimini və şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdıraraq. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il may ayının 17-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Ordubehişt ayının 27-si. Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Zilqəddə ayının 19-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:37. Axşam azan isə saat 28 dəqiqədə səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə əziz və hörmətli dinləyicilərimiz salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq əziz və hörmətli dostlarımız. İranla Azərbaycan arasında Transika çərçivəsində İran-Azərbaycan-Gürcistan tranzit dəhlizindən danışacaq. Öncə Azərbaycanda millət vəkili məsələ ilə bağlı açıqlama vermişdir. Sonra son günlər ərzində Ermənistan dövlət başçısının açıqlamasına Azərbaycandan etirazlar gəldi. Baxmayaraq ki, ötən gün iki ölkə başçıları Albaniyada görüşlər, Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaymışdı. Az sonra təfərrüat ilə. Müddət əvvəl İranın ölkənin yol və şəhərsalma nazirinin müşaviri Əmin Tərəfo Transika çərçivəsində İran-Azərbaycan-Gürcistan tranzit dəhlizinin yaradılmasını təklif edibdir. Bu dəhliz üç ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlərə necə təsir edə bilər? Mövzula bağlı Azərbaycanda trendə danışan Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov bildirib ki, Transikanın genişləndirilməsi bütövlükdə region yüklərinin daşınmasının həcminin artırılması baxımından vacibdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın inkişaf etmiş infrastrukturu həm orta dəhlizin imkanlarının artırılmasına, həm də Gürcistan və Azərbaycan tranzit dəhlizinin Transika vasitəsilə genişləndirilməsinə şərait yaradır. Bu regionun, o cümlədən Azərbaycan və Gürcistanın, eləcə də İranın beynəlxalq yük daşınmalarından daha çox gəlir əldə etməsinə imkan yaradacaqdır. Digər tərəfdən, bunun ən vacib üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, region üçün öz istehsal etdikləri məhsulları ixrac imkanı deməkdir. Millət vəkili vurğulayıb ki, Azərbaycan və Gürcüstan üçün daha çox ixrac prioritet məsələlərdəndir. Azərbaycan qeyri-neft ixracatını genişləndirmək istəyir. Bu kontekstdən yeni bir dəhlizin formalaşması həm də regionda ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə imkan yaradacaqdır. Artıq Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə strateji əməkdaşlığı var. Bu əməkdaşlığa İranın da qoşulması region ölkələrinin strateji əməkdaşlığının daha çox region ölkələrini əhatə etməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə də həm regiondakı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, həm də region üzərindən yüklərin daşınması, eyni zamanda regionun geosiyasi əhəmiyyətinin artırılması baxımından bu vacib dəhliz hesab olunur. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini eşidirsiniz. Aran Radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz az öncə Azərbaycanlı millət vəkilinin fikirlərini diqqətinizə çatdırdıq. İranın təklif etdiyi İran-Azərbaycan-Gürcüstan tranzit dəhlizi haqqında müsbət qarşılayırlar bu. Region üçün də faydalı ola bilər. Siyasi şərtçi Əziz Əlibəli də açıqlama vermişdir. O deyir ki, bu təklifin İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfərindən sonra gündəmə gəlməsini unutmaq lazım deyil. Onun sözlərinə görə, Ermənistana ən böyük zərbə Trastika çərçivəsində Azərbaycan ərazisindən keçməklə Avropaya çıxış imkanının səsləndirilməsi oldu. Bu dəhliz Azərbaycan-İran-Gürcüstan münasibətləri üçün unikal bir imkandır. Məncə bu, Ermənistanın bölgədə ciddi şəkildə təşkilənməsinə, zərər çəkməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bizim üçün isə iqtisadi imkanlar kimi yüksək dərəcədə potensial üstünlüklər vədili. Siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli məsələnin siyasi cəhətlərini şərh etməyə çalışır və Ermənistanın təşkilənməsini qeyd edir. Əlbəttə, Ermənistan çalışır ki, Fars körfəzinə İran ərazisindən çıxış əldə etsin və bir cədiyyəllər nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasını təklif etmişdir. İran Ermənistan üzərindən Qara dənizə çıxış əldə etsin. Yəni, bu elə Trasika təklifinə oxşar bir təklifdir. Amma İran İslam Respublikası Azərbaycanla bu layihəni həyata keçirməyə maraqlıdır, görünür. Trastika çərçivəsində İran-Azərbaycan-Gürcüstan tranzit dəhlizi yaradılsın, belə bir təkliflə çıxış etmişdi İran İslam Respublikası. Ermənistan təklifdə bunu oxuşur, yəni Ermənistan da istəyir ki, İran Ermənistan üzərindən Qaradənizə çıxış əldə etsin. Elə həmin təklif də buna bənzəyir. İran, Ermənistan-Gürcüstan. Amma İran özü gəlib Azərbaycana belə bir təkliflə çıxış edir ki, İran, Azərbaycan, Gürcüstan tranzit dənizi yaradılsın. Və bu yeni bir məsələdir. Yəni, Əziz Əlibəyli, hörmətli siyasi şərhçi deyir ki, Pezeşkiyanın səfərindən sonra bu gündəmə gəlib daha çox. Amma İran İslam Respublikası illər öncə belə bir təklifi nəzərdən keçirirdi və bu medialarda səsləndirilirdi. Azərbaycan tərəfə məsələni ciddi qarşılanmırdı. İndi görünür ki, müsbət qarşılayıb mən az öncə Hörmətli millət vəkilinin də fikirlərini diqqətinizə çatdırdım. Belə bir nəqliyyat dəhlizi istifadəyə verilərsə, onunla bərabər Araz koridoru, yəni İrandan Naxçıvana çəkilən yol ki, bu özü şərq-qərb orta dəhlizin böyük bir hissəsi olacaqdır. Eyni zamanda şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ki, bu özü dünya çapında önəmli bir layihədir və bu nəqliyyat dəhlizləri İranla Azərbaycanın regionda və dünya səviyyəsində bu baxımdan həll edici bir ölkəyə çevirəcəkdir və bu, əlbəttə ki, iki ölkə arasında digər sahələrə də müsbət təsir buraxacaqdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası.
günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Günün yenilişlərinə bir baxış verici davam edir. Əziz dostlar, təşəkkür edirəm sizə bizimlə olduğunuza görə. Bir şey məqamda istərdim ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Paşinyana cavab bəyanatını səsləndirim. Onda qeyd eləyək ki, ötən gün bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları Albaniyada qeyri-rəsmi görüş təşkil etdilər. Sülh məsələsi əlbəttə ki, müzakirə olunan məsələlərdəndir. Paşinyan açıqlama da vermişdi Azərbaycan mediasına. Ondan öncə Paşinyan həmin iclasda, yəni Albaniyada təşkil olunan samitdə çıxış etmişdi və bu çıxışla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaymışdır. Görək nə deyib? Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ictimai televiziyaya müsahibəsi zamanı səsləndirdiyi iddialara cavab vermişdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaymışdır. Bildirilib ki, mayın 15-də Ermənistanın baş naziri Albaniyada Azərbaycanın ictimai televiziyasına verdiyi müsahibədə Ermənistan konstitusiyasında mövcud ərazi iddiaları, habirlə Minsk qrupunun ləğvi məsələsində növbəti dəfə beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa cəhd eləyibdir. Ermənistan tərəfi üçün beynəlxalq müqavilələrdə ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edilməsinin heç bir əhəmiyyətə malik olmadığı danılmaz bir faktdır. Bunu sübut etmək üçün Ermənistanın Almatı bəyannaməsinə qoşulması prosesini və bu razılaşmanı necə kobud şəkildə pozduğunu xatırlatmaq yerinə düşər. Ermənistan tərəfinin daim istinad etdiyi Almatı bəyannaməsinə qoşulan zamanı verdikləri qeyd şərtləri Qarabağı Azərbaycanın